Кепдер Азаттык радиосу. Өйүңүздө соолук форматтуу тыңдайчылар. Бүгүн 2022 жылдын 15 январы, Кепдердин 6-жы күнү. Кепдердин жемгепдешигимди диңлемеге чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен Жогшон Аннурган алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web-saýtyny iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşliklerini Farawyň polisiýasy häkimligiň öňünde ýüşen adamlary gowgalan etmekde aýyplady. Taliban söwgüşçileri owgan çağyny türkmen eskerini gusawyny tapanlyklaryny aýdýar. Berdi Muhammedow internetdäki dürli maglumat çeşmelerini bir çäklendirmegi tapşyrdy. Gazalstandaky protestleriň fonuny mardy gödökçülük güýçlendirildi. Aşgabatyň ýaşaýjylary çörek almak üçin ir sagat üstte nowata durýar diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler girýär. Şeýle de dinleýijilerimiz Balkan prezidentiň saparyna taýýarlanýar. Çöllü Emel Çopan goşy döredilýär. Lewawyň häkimetleri owa ýaşaýjylarynyň jaýlaryny ýykyp, olaryň ýerine täze ekin meýdanlaryny döredýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp diňläpdirler. Bu hepde Azatlygyň web-saýtyna giren tomoşaçylar COVID-19 pandemiýasynyň soňy bolarmy-ýa bir mydamalykmy diýen atlan çap edilen wideony köp görüpdirler. Azatlygyň okuwçylary we diňleýijileri 1922-nji ýyl Russiýanyň we goňşy ýurtlaryň maňlaýyny garaldan ýyl Aşgabatyň ýaşaýjylary çörek almak üçin ir sagat üstte nowata durýarlar diýen atlan çap edilen maglumatlary reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga synanyşypdyrlar. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň, köp diňlenen gepleşikleriň bäşligine Farab polisiýasynyň häkimligiň öňünde ýüşen adamlary gowgalan etmekde aýplama barada habar we gepleşik hem girýär. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatyna görä, Lewap sewitiniň 200 çemesi ýaşaýjysy Farabda etrap häkimliginiň binasynyň öňüne gelip, döwletiň keskitlen wagtyndan satylýan ady ömürleriniň bahalarynyň gymmatlamagyndan nägiler güldürmäge synansyk edipdir. Türkmen häkimetleriniň ýylla owa huzurlugyny ýokur hasyl alynýanlygy, importyň ýerini tutýan, şoňlar birlikde eksport edilýän ömürleriniň möçürini arttıranlı vardı, beriyen mağlumatlarına karamazdan yerli sinçiler Türkmenistan'ın oğu hocalığının çökörlüğünü öne sürüyorlar. Oğu adamlar olsa doğamlı garipleşiyor deyip adatlığa gelip kokuşan havarlardaydılar. Hünermenlerin pikirçe bir hükümetin bağlar iktisadiyetine geçiliyenliğine aydıp hakikatta monopoliyani güyüşlendirmeyi, reformalara yol vermeli ulen bağlayıp biliniyor. Mundan başga haraply ýaşaýjylaryň azyk narhlarynyň ýokarlanmagyny bildiren nägilerligi Gazalstanyň ýangyç wagtynyň gymmatlamagy bilen başlanan köçe protestleriniň ýa-da gabat geldi. Bu ýagdaý häkimetleriň halk nägilerliginiň ýokarlanmagynyň belli bir derejede alada galýanyny hem asara edýär. Şu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem güýç guruluşlaryna täze goşmaçy çäklendirme tapşyryklaryny berdi. Bu tema geçmeden öň kardeşim Sehranyň Farabdaky ýagdaýlar barada taýýarlanma maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Lewap welaýatynyň Farab etrawynda 200 goly adam döwletiň subsidiýerlenen bahasyndan satylýan käbir adyk önümlerinin narhlarynyň ýokarlanmagyna nägilelik bildirmek üçin etrap häkimliginiň öňünde ýygnandy. Polisiýa bu ýere ýüşen adamlary gowzalan etmekde aýplap, atyp öldürmek bilen haýwat atdy. Bu wakanyň jekmejeklikleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Habarçymyzyň aýtmagyna görä 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap etrawyň döwlet dukanlarynda ýylaty subsidiýerlenen bahadan satylýan käbir adyk haritlarynyň narhlary 7-8 esse ýokarlandy. Odal 1 litri 3 manat bolan paýta ýağynyň bahasy 24 manat diýilip kesitlendi. Duýdansyz güýje girdilen bu ýiti gymmatlama ýylatyň arasynda nägilelikler döretdi. Netijede 200 goly adam öz nägileliklerini beýan edip, häkimetlerden haraý we çykalygy gözläp 10-njy ýanwarda ýerden Farab etrap häkimliginiň binasynyň öňünde ýygnandy. Adamlar subsidiýerlenen adyk önümleri bolmasa özlerinin alýan aýlyklaryna, pensiýa we kömek pullaryna badar bahasyndan azyk satyn alyp gün görüp bolmajakdygyny aýtdylar. Olar aýlyklary, pensiýalary, döwlet kömek pullary 10 göterim ýokarlandyrylan bolsa, subsidiýerlenen azyk önümlerinin 700-800 göterim gymmatlandygyny bellediler. Adamlar aýlyklary, pensiýalary we kömek pullaryny hem şonça ýokarlandyrmagy, soňra subsidiýerlenen bahalary badar şertlerine geçirmegi teklif etdiler diýip habarçymyz şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä raýatlaryň teklipleri häkimligiň işgärleri tarapyndan dinlenmedi. Muňa derek aradan köp wagt geçmeýänkä häkimligiň öňüne aýnasy garaldylan mikroawtobusda gara maska dakynyň 15 töwregi yaralı harwa geldi. Olar häkimligiň binasyna yerleşdirildi. Şondan soňra etrap polisiýasynyň wekilleri bu ýere üýşen adamlaryň öňünde çykyş edip, olary gozolon etmekde ayıplap, atıp öldürmek bilen hayvat attı. Polisiýa adamlara ýene şeýle köpçülük bolup gozolon etseňiz gaty görmeň. Şu ýerde atarız, hostarlaryňyzda ölüňizi hem bermeriz. Aç we dinç öýüňizde ýatyň diýdi. Adamlar gorkunçyny dargaşdylar diýip, wakanyň bolan ýerindäki bir ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Häkimligiň öňüne üýşen adamlaryň bir näçesi habarçymyz bilen söhbetdeşlikde işsizlik derarly çörek satyn almaga da pullarynyň ýokdugyny aýdyp, özleriniň hökümet wekillerinden haraý gözläp barandyklaryny, ýöne olaryň özleri bilen hamana jinayetçi ýaly çemeleşendigini hem bellede. Polisiýa işgärleri size gozolon etmelidigini kim aýtdy? Arkaňyzda kim dur ýaly soraglary hem berdiler. Hakykatdan aç raýatlaryň arkasynda hiç kim ýok. Biziň adyk almana pulumyz hem ýok. Biz haýyş bilen barsakda bize hamana döwlete agdarmak maksady bilen baran ýaly seýretdiler diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Bellesek habarçylarymyz we çeşmelerimiz ýurt raýatlarynyň resmiýlerden haraý gözläp häkimliklerin öňüne üýşündigi barada mundan ozal hem ençeme gedek habar beripdi. Ýöne habarçylarymyz häkimetleriň adamlaryň üýşen ýerine yaraglı harwylary yerleştirmegi barada ilkinji gedek habar berýärler. Bu waka goňşy Gazakstandaky protestleriň fonunda türkmen häkimetleriniň ýurdun dürli künjeginde ýylata gödäwçiligi güýçlendiren mahalyna gabat geldi. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan kanun goraýjylarynyň bir näçesi türkmen hökümetiniň halkyň aýağa galmagyndan alada edýändigini aýtdy.
Bu hepde türkmen prezidentiniň ýene bir gedek internet çäklendirmelerini güýçlendirmek talaby bilen taryha girdi. Şeýle de Berdimuhammedow 12-nji ýanwarda geçiren mejlisinde geçen ýyl bolan pajygaly wakalaryň käbirini umumlukda anyklaşdyrmazdan resmi taýdan tasdiq etdi. Ýogsa bu hadiseler bardaky maglumatlar garasyz metduwata soltanyny adatlygy sygyp çykanyny türkmen häkimetleri olary ne tasdiklady ne de inkar etdi. Ýöne geçen ýyl sygyp çykan maglumatlaryň arasynda diňe türkmen prezidentiniň agdan hadiseler däl, başga da agyr maglumatlar bardy. Mysal üçin Türkmenistanyň COVID-den 25 000 çemesi adamyň ýogulan ugarda sygyp çykan maglumatydy. Ýurtda galan ýylatyň sanynyň juda azalan ugardaky maglumatydy. Resmi Aşgabat hiç bir açık reaksiya bildirmedi. Prezident Berdimuhammedow'un 12. yanvarda veren tavsırıkları var adakı maglumati kardeşim Maksat Ataev'tan dinleyelim.
Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanlı Berdimuhammedow 12. yanvarda geçiren Devlet Hovuptuluk Gengeşinin Giyinişleyin Meclisi'ne Yurdun Milli Hovuptuluk Ministerliğinden Dünya ve Sevit Devletlerine olup geçen harvı siyasi ve hovuptuluk yağdaylarının iyididerle öğrenilmeğini ve onların Türkmenistan'ı yetirip bilecek tesirlerinin seyircerilmeğini talap etti. Şeyle de Berdimuhammedow yanağın dowamyny internet tulgumyna kudurly maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tapşyrdy. Döwlet telewizioniýasyna görä çarşamba günü geçirilen howpsuzlyk mejlisine 2021-nji ýylyň dowamyny harby we hukuk goraýjy edaralarda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine garaldy. Türkmenistanyň ýeri sosial torlary şol sanly Facebook, Twitter we YouTube şeýlede Türkmenistan marada habarlary berýän garaşsyz habar saýtlary ýyllar boýy petiw astyna galýar. Galaberde Türkmenistan internetiň tiýdiligi boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyny iňizde Korunno galyar. Kurbanly Berdimuhammedow Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň internet ulgamyny ýurdun konstitusion guruluşyny, jemgyýete garşy hakykaty ýoýan terrorçylygy, ekstremizmi, milletçiligi we beýleki beýkanun hereketleri wagt edýän internet çeşmelerini ýüze çykarmagy we ýurdun içinde olary çäklendirmek işlerini kämilleşdirmegi talap etdi. Şeýle-de döwlet başçylygyny howpsuzlyk mejlisinden çykyşyny Milli Howpsuzlyk Ministerliginden Sewit ýurtlaryna bolup geçýän siýasy harby we howpsuzlyk ýagdaýlaryny öwrenmegi hemde olaryň Türkmenistany ýetirmegi mal täsirlerinin seljirilmegini talap etdi. Şeýle-de Berdimuhammedow daşary ýurda ýaýan Türkmenistan raýatlarynyň daşary ýurtgullyklarynyň siýasy ekstremistik we radikal dini toparlaryň ýaşlylaryň täsirine düşmekden gorulmagyny tapşyrdy. Berdi Muhammedow ýylyň dowamyny harby we hukuk goraýjy edaralarda ýol berilen käbir kemçilikleri açaçan üni çekdi. Olaryň hatyryna Azatlyk radiosynyň ozal habar beren ýöne resmiýetler tarapyndan şu wagtda çenli ne täsirlenip ne de inkar edilen şol bir wagtda döwlet medpuwat tarapyndan habar berilmedik birnäçe maglumat agdaryp geçildi.
Näýany ýakyna lewa wulaýatynda Emel Suwullo partbaýjy ferişde ýatalyp onuň ýarmagy adam pidasyna we yararlanmasyna getirdi.
Diýip Berdi Muhammedow howpsuzlyk mejlisinden çykyşyny aýtdy. Berdi Muhammedow 2021-nji ýylyň jemleri boýunça gurrunyňa dowam edip ýol hadisasyna sedewar bolan harwa awtowlugy bilen bagly heläkçilikli hadisany atlatdy. Ýöne bu hadisanyň nirede we haçan bolanyny aýdyňlaşdyrmady. Ýa-da Gazatlyk radiosy iýul aýynyň Aşgabatyň eteginde ýerleşýän halk hakydaty ýadygärlikler toplumynyň golaýyna harwa awtowluglaryň ýol ulaw hadisasyna sedewar bolup bu hadisada Birnäçe harby gullukçynyň heläk bolanyny habar berdi. Şeýle-de prezident ýylyň dowamyna serhet gullugyny degişli bir dikçoryň heläkçiligi uçranlygyny we bu hadisanyň netijesinde adamlaryň heläk bolanyny tasdiqlady. Şeýle-de prezident prokuratura edaralaryna aýdyk köpçünçiligini prokuror gödäwçiligini ýerine ýetirmegi, ykdysady jinayetler we korrupsiýaga garşy göreşmegi, aýdyk haritlaryň bahalarynyň ara tapawutlaryny seljermegi we bahalary durnukly saklamak işlerini talaba laýyk ýerine ýetirmegi tapşyrdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy Göktepe gorgançylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýörütege gepleşip gülen dowam etdirýärs. Türkmenistanyň Paça Russiýasynyň Merkezi Aziýa sebitinde gurnan basyp alçylyklary ýörüşleriniň çägini Göktepe galasynyň synyp, onuň müňlerçe gorawçysynyň şol sanyny gala partladylandan soň galanyň içinde galan we guma tarap gaçan asuda adamlaryň wagşylarça gyrylyp öldürilen gününi 12-nji ýanwarda 141 ýyl boldy. Emma Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow döwründe ýurt boýunça resmi ýagdaýda bellenmeli edilen hatyra uny inni Aşgabatdaky hökümetiň karary esasynda gyrgynçylygyň bolan gününe däldi. Eýhem Türkmenistanyň 1948-nji ýylda bolan Aşgabat ýer titremesini ýogrunlaryň matam günü bilen goşulyp 6-njy oktýabrda bellenilýär. Türkmenistanyň Göktepe galasyny goranlaryň we watan ugrundaky beýlek söwüşlerde gurban bolanlaryň hatyra uny 2014-nji ýylda häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan sebäbi düşündirilmeden ýatyrylýar. Türkmenistanyň Rus paçasynyň basywalçy goşunlar tarapyndan basyryp alynyşy baradaky hakykat ilki sowet ýyllaryna berk ýaşyrynlykda saklanan bolsa, bu taryhyň dogruçul beýan edilmegine gerilen ikinji gadaganlyk ýurdun ikinji prezidentine degişlip synçylar aýdýar. Tas 110 ýyldap inkar edilenen bolsa, 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwary türkmen taryhyna bir tarapdan erkin türkmençiligiň gutaran güni, ikinji tarapdan basywalçylara garşy gahrymanlarça göreşilen güni hökmüne girdi. Şol gün galanyň düýbüniň partladylan ýerini adyndan 700 adamyň ölenini gaýdylýar. Rus goşunlary gala ýaýarlanandan soň aýgatly hüjüme geçipdirler we öz ýurdunyň goran iraty bir uçtan gyryp başlapdyrlar. Aljyran adamlar guma tarap gaçyp başlanyny ätiýaşly duran toply ýaragly atryadyň başynda duran Skobilhyň özi kowga ýol basylyp edipdir. Ýazgy Nargyl Çojagelliýewiň ýazmagyna görä, sonuny bozgunlaryň ýygnan piýada goşun 10 wiorsta çenli, atlı goşun bolsa 15 wiorsta çenli kogolap gidipdir. Olar bozgunların in guru yerlerini topa tutupdurlar. Türkmenlerin kaçıp baryan yolu çağı, ayal erkek cesedinden olupdur. Kovguçular dine madali karankı düşüp, bozgunların hatarları kov seyreklerinden son iyilerine dolanıpdurlar. Kalanın günlü saat 12'den 20 mut işlerini, gün ortan partladılarını göz önüne tutsan, kaçıp bariyan yaralısı ilatın neçe saatla kırgına verilenini hesaplamak kıyınel. Rus harbi işgarlarının öğlerinin, Kropatkin, Maslov, Vereşsa geniyalı adamların bu kırgınçılık varada kaldıran yazgıları Türkmenlerin ayal, sağa diymeyen kırlanlığını korkuyor. Gradekhun yazmagyna görä, Skobilev Göktepede şeýle gargançylyk etmegi entek Peterburgdaka ýüregine döwüpdir. 1881-nji ýylyň 20-nji fevralyny Skobilevin hut öderi bilen yazmagyna görä, bozgunlaryň ýygnan kowlanyny sagadyr aýal erkek 8000 adam öldürilipdir. Muny beýleki Rus harby işgärleriniň ýatlamalary hem tasdiklýär diýip Nargyl Çojagelliýewiň Göktepe galasy oçerkini aýdylýar. Birinci Göktepe urşunda türkmenler 3000 çemesi adam yetirip Ruslary yeňen bolsalar, 2-nji Göktepur şunnak gawy mahallyna olar 7000 adam ýetiripdir. Diňe galanyň arnan güni hem onuň içinde şonça adam öldürilipdir. Skobilhüň ekspedisyon otryadynyň baş furaçy Seyfhildiriň ýazmagyna görä, gala arnanyna onuň içinde 7000 jeset bar eken. Ol ýene şonçarak jesediň galanyň diwarlarynyň düýünine çaly ýeri duglanan ony ýazypdyr. Galanyň ilaty urşuň soňky günlerini hatda ölülerini jaýlamaga da ýetişmeýändirler. Gradekov bilen Kropotkin käbir öýlerden jaýlanmadyk 10-15 jeset tapanlyklaryny ýazypdyrlar. Türkmenleriň öýleri gabaw döwründe hem galanyň alnan güni öldürilen adamlaryň sanyny 20 000 hasaplapdyrlar. Wepat bolanlaryň arasynda Han Mehmet Atalyk, Ural Mehmet Han, Dykma Serdarynyň ogly Akberdi Han dagy hem bar eken. Gala ýykylan güni 3000-den gowrak aýal gyz ýetir alnypdyr. Gaçyp giden adamlar ýyllaryna gaýdyp geler ýaly Ruslar ol naçarlary Ramun hökmünde saklapdyrlar. Göktepe galasynyň akgyrgynçylygyň nä derejede wagşylyk bilen amala asyrlanyny gawa günlerinde galanyň içine atlan oklaryň sany mukdary hem görkezýär. Gala ýykylandan soň Skobilew 4 günlük talan ygran edipdir. 12-nji ýanwarda galanyň etegine 227 ofiser bilen 6672 soldat jemlenen eken. Rus ofiserler aýratynam topçular köp haly talapdyr. Topokundan boşan kapırcaklar halden doldurulupdur. Altın, kümüş, şaytep, Ruslar 50 ilen dadi talaptır. Peterburg'dan, Moskva'dan, Kavkaz'dan afiserlerin ayarları hat yazıp, eğerlerinin halsız gelmediğini berk talep ediptir. Maslow, sol halların bir çetinin 1883. yılda Paris'daki dükkanları barıp yetenliğini yazıptır. Gradekov, gala alınanına talanın zatların bakasını 6 milyon rubleyip keskitlaptır. Sinçiler Göktepur şunny göýberilen uly ýalňyşlyklaryň esas sebäplerinin biriniň bir adam gadanlan ýeňiş bilen baglylygyny belleýärler. Taryhy maglumatlara görä 1-nji Göktepur şunny 1879-njy ýylyň 28-nji awgustynda Ruslar galanyň Demirgazyk Günwatar tarapyndan hüjüme geçipdirler. Şol söwüşe Ruslar tarapyndan 3024 adam gatnaşypdyr. Ýöne olary galany almak başartmandyr. Şol gün Ruslar 453 adam ýetiripdirler. Türkmenler bolsa 600 sany Berdanka oljalypdyr. Göktepe taryhyny Rus arhivlerine gidip öwrenen Nargıl Hojagelliýewiň pikirine görä, oljalnyň ýaraglaryň öldürilen Rusların sanynyň köp bolmagy ýa ölenleriň sanynyň aýdylyp görkezilenini, ýa da Rusların gorkup ýaragyny taşlap gaçanlarynyň hem az bolmanyny aňladýar. Şol söwüşden soň Ruslar ýerine gidýär. Ýöne olar şonny gitmek üçin näl, täzeden gelmek üçin gidipdi we türkmen hanlarynyň ýalňyşy şu ýerde ýatyrdy diýip synçylar aýdýar. 1881-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda bolan Göktepe gyrgynçylygy Rus paşasynyň basywalçy generallarynyň türkmen toprağyna watan goraýjylarynyň gadaply öz alyp ýaragsyz asudy ýylata çenli köpçülükleýin gyrmagynyň ilkinji mysalydyr. Onuň öňünde 1873-nji ýylda Hiýwa söwüşlerini öz topraklaryny goran gadawatly türkmenler hem asudyla çağa çuwgalary bilen bilelikde köpçülükleýin gargyna berilipdi. Emma türkmen metduwaty, hatda Harupudogy taryhy watançylyk terbiýesine degişli neşirlerde hem türkmen taryhynyň ak tegmilleri, geçmişde goýberilen harby ýalňyşlyklardan alınmaly zerur sapaklar barada ýeterlik maglumat bermeýär diýip Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli taryhçylar aýdýar. Gepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň Göktepe gyrgynçylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigini dinleýärsiňiz. Adatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň beren maglumatyna görä, lewaply resmiler ýylatyň 12-nji ýanwarda gonumçuluklarda sadaka bermegine Watan urunak söwüşlerde şol sanny Göktepe söwüşünde wepat bolanlaryň ruhuna aýet töweretmeklerine ruhsat bermändirler. Aýdylmagyna görä her ýyl dargynata we seýdata gonumçuluklaryny, Astanawawa gonumçuluğuna mal öldürilip mätäz adamlara sadaka berilýärdi. Şu ýyl 12-nji ýanwarda gonumçuluklarda sadaka bermäge ruhsat bermediler. Sadakany başga senede berin. Ruhlar bilen bolan söwüşleriň ýatlanmagyny hökümetde oturan käbir Rus dilli ýolbaşçylar halamaýa. Sadaka bermegi siýasylaşdyrmaň diýip Sewitiň imamyna tawsyryk berildi diýip habarçy öz çeşmelerini salgylanyp habar berdi. Azatlyk ýurdun beýlik sebitleriniň degişli ýolbaşçylarynyň Sultanyň Aşgabatdaky häkimetlerden bu mesele boýunça hiç bir düşündürüş alyp bilmedi. Bu temany Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Hudaýberdi Türkmenistanyň prezidenti 12-nji ýanwarda döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirip, ýene bir gelek ýurdun goranç ukyýyny hemde milli goşunyň maddi enjamlaryň bünýadyny puwtalandyrmak, harbgurlukçylaryň hünär derejelerini kämilleşdirmek meseleleri bilen gyzyklandy. Şol wagtda türkmen medeniýeti ýene bir gelek Göktepe pazgasynyň ýyl dönümini aglaman, diň bolmadyk söwgeşlerde watan toprağyny gora bilen adamlary, gyrgynçylygyň pidasy bolan asudy ilaty hatyrlamak mümkinçi onu ellen giderdi. Dine Göktepe pazgat hem däl. Türkmen medeniýeti Garawatda bolan agyr wakalar hem ýatlamaýar. Şol wagtda prezident ýaşlara ýokary derejeli watançylyk terbiýetiniň berilmeliligini tekrarlaýar. Eýtem watan uğruna söwüşlerde gurban bolanlary ýatlaman, taryh söwüşleri öwrenmän watançy ýaşlary ýetiştirip bolarmy?
Elbetde bir gat kıyın mesele belki de bolmaz bir fikir ediyen sebebi bunun özü şol kolonyal siyasattan gelip çıkayan neticeler. Kolonyal siyasatın halkın ağına, halkın düşüncesine ağır darbe urmağı neticesinde emele gelen yağdayı. Şol devirlerde mesele Göktepe yıkılanına vatan elden gitti deyiptirler. Ol adamlar da vatanın öz elinden başka bir adamın eline geçenliği var dahi fikir dörektir. Eğer yardımda olsa yazıcı Sapar Elli Anı Sehet Türkmen'in en sonki göre oğlusu Göktepe Sevoşu'nu ölüptür diyeme hali adı. Belki olu şeyledir, belki oların nesilleri, oları görün adamlar, şol batırları görün adamlara bağırdı. Yani oları da son ulen yete yeteden halkın arasından saylap alıp yok ettiler. Meselen Gul Muhammedov, Vefaiz, Seyit Bay, Överdi fiyal adamları yok ettiler. Sonra devlet yolaşılarını, Türkmenistan'ın kadirki durkunu esaslandıran adamları yok ettiler. Şun bilen birlikte olar milletin vatana olan sevgisini yok ettiler. Vatana olan buysoncunu yok ettiler. Eğer de biz Sovet devrine kaydı gelsek, meselen 90-cı yıllarda men Baltika yaka devletlerine oldum Latviya'da. Şunlu Latviya'da ekologi yağdayın ağırdığı varıda gurrun verdi bir yerli yazıcı. Na deniz hapalan ya Baltika denizinin kenarları arasalanmaya deyip. Şunlu beylikli bir Rus yazıcısı. Senin bu aydayanın hiç saat eğer şu yeri biz sivir bilen denesek onu bir yeri gül yağlı deydi. Latviyalı yazıcı olsa biz sivirde ekolog yağday hapalan ya zayılan ya deyip öz yurdumuzu zayılak bilmez deydi. Olarda şolar yağlı ulu sivigi vardı öz vatanına öz toprağına. Şol sivigi kıynansak da Türkmenlerin arasında bulmadı sonki neslin arasında. Türkmenler öz yurduna, vatanına parksız oldular. Hatta yurdun payitahtı. Aşkıvadi yumruk dururlar. Hiçbir adam ona karşı çıkan yok ya da bir ediyanın neyem edip soruyan adam yok. Yoksa payitahtı yumruk dururlar. Şol meselede adamlar katlaşmadı. Ben diyecek olayanım adamlardaki vatançılık duygu şeyde pes dereceye düştü. Şol kolonyal siyasatın tesiriyle. Şunun için onu yanadan kaldırmak, yanadan onu diklemek kadar ki hükümet yoluşlarına ağır olsa gerek.
Şimdi Hudaýberdi Halil, siz Aşgabat yumruk doğurlar diyenizde şu köyün Aşgabat'ı, Aşgabat'ın tarihini yok ediyorlar demek ki oluyorsunuz mu?
Kut şunu demek ki oluyor. Sirkülyar ösüş diyen bir kanun var, şehirler var da. Şehirin sirkülyar ösüşü diyen bir kanun var. Şol şehir neye neden başlanıyorsun, neye hil ösüp kaysi derecelere barıp yetiptir. Şehir dediyen, şehrin tarihini saklayan şol maglumatlar, şol tarihim Aşgabat'tan yok edildi. Meselen 48-nji ýylda Aşgabatda iň agyr yer titremelerinin biri bolup geçti. Şol yer titremeden hiç bir alamat kalmadı. Yoksa yıkılan caylar, hatta tiyatr cayı, meselen opera ve balet tiyatrının tomoşatçıları oturan bölüğü yıkılıptır, sahne de kalıptır. Kızıl mahmallı sahne kalıptır. Şolar yani yadigarlıklar saklap bolordu. Yani şoların hiç birini saklamadılar. Şoların ehlisini yok ettiler. Şunlun birlikte yazdırki Türkmenistan devletini kuran adamları, Gaysız Atabayev'in, Nedirbay Aytak'ın yadigarlıklarını yok ettiler. Buna da hiç kim sesini çıkarmadı. Hatta konumçulukları yok ettiler. Meselen Aşgabat'ın ortasında Koçvarat'a deyip bir garipçi konumçuluk vardı. şol gonumçuluğa çeldi üstüne cay vurup mikrorayon kurup yok ettiler. Hatta şol yerde nähili büyük adamların yatınlığı arada halkın hakidasını, halkın hormatını da milletin elinden aldılar.
Hudaýerdäň şol hatyra gününe gaýdyp gelsek, öňkü prezident Sapar Murat Niýazow döwründe hatyrasy tutulan watan gorokçularynyň hatyra gününiň soňra tebigi hadise sebäpli ýogulan adamlaryň matam gününe biriktirilmeginiň sebäbini näme de görýärsiňiz? Bu ýerde belki de Türkmenistan üçin möhüm siýasy sebäpler bardyr ýa-da bolandyr. Belki sewtary howpsuzlyk meseleleri bilen bagly ýa-da Moskwanyň soňky döwürdäki meýilleri esasynda prezident Berdimuhammedow Niýazow kararyny has şeye, has anırları ikter etmeli olanlar. Mesela şu taraftan seyredip olur mu?
Elbette, oğlu ile şu taraftan seyretmek mümkün. Sebebi Moskva, hazırkı dövürdü. Önkü imperiyanı beklenip çoğulya. Yani edil önkü imperiya değil. Yönü şunu nengveş, şunu kıvattış bir umumi birliği, siyasi birliği. Öz tesirindeki yurtları özünü bağlamak isliye. Şul vabattan Türkmenistan'ın, Moskva'nın alıp bariyan siyasatından gorkmawy tebigizat olar şondan gorkýarlar şonuň üçin Göktepede hatyr gününi bellemek meselesini aradan ayırdılar hamana onu ýadymdan çykardylar egerde Niýazow bilen Berdimuhammedow wardaýdylarmy onu Niýazow özüne türkmenbaşy diýen adamly o şol ady ödeme üçin halkın milli duygusunu ağırlaşmak istedi. Bütün Türkmen'in, dünya Türkmenlerinin serdarı olmak istedi. O öz halkını beye götürüp, şunla birlikte özünü de beye geldik bilirin diyen fikir vardı. İngi olmanına şeylerak arzular vardı onunla. Yönü Gurbanguly Berdimuhammedow de olur yalı arzu yok. Onun arzuyu başka. Berdimuhammedow başka uğurlardan özünü avrayalıya. Mesela at çapmak ulen ya da çapışık maşinlarını sürmek, tigir sürmek ya da pışak zınmak, ondaşından hem inge saati güymöncesi diyeceğilik, artığı bilen tabi aydınları dörtmek yali, işler bilen şolur yali güymönce bilen öz avrayını beygeltmek istiyor. İkisinin bir neme yolu başkara. Yönü ikisinin hem in ahirki maksadı dine öz şahsiyet kultunu beygeltmek. O biri mesela 75 metr belentlikdeki sütünün üstüne çıkan olsa, sonki dağ gerişinin bir gayanın üstüne öz atvilen çıktı.
İnni Hudaýerda bagyşlanyň sözüňizde öwrenip, Sewitin beýleki ýurtlaryna şol handa Orsiýetde hem basybalçy uýuşlara garşy alınıp barylan goranyş uruşlary ýa-da sögüşler barada sapaklar geçirilýär, bular öwrenilýär. Gatyn urunyna bolan uruşlaryň öwrenilmegi näme üçin gerek? Ýa bir türkmen sanlary üçin gerek gelmi? Türkmen sanlara zerur dälmi?
Elbette bir Türkmenistan üçin gaty gerekli. Öňde soňda şu mesele Türkmenistan bolunmaly bolar. Eger öz watançylaryny, ýurdu söýýän adamlary terbiýeläp ýetişdirjek bolsalar, onu şu mesele hökman dolanorlar. Ýöne gynansalam, häzirki wagtda senlik ol ýok.
Türkmenistan ine soňky wakalardan görnüşüne görä Sewitde bir gala goplu döwürdi. Ýaşaýa soňlan birlikde de prezident Berdimuhammedow şu goşuny aýratyn üns berýär, goşunyň üpçünçiligini aýratyn üns berýär. Soňky döwürde Döwrewa garaglaryň satyn alynanyny gaýdylar. Ekinji tarapdan şu kadrlary ýetişdirmek meselesi bolgolýar hökümet mejlislerinde. Türkmenistan şu taryhy uruşlary, geçen uruşlary öwrenmek meselesine, olaryň mektepde geçilmegini ýakyn wagtda gelip bilermi? 5-10 ýylda gelip bilermi? Şeýle bir ýetişkilige garaşýarsyňmy? Şu hökümet ýolbaşçylaryna bir şeýle pikir döräp bilermi? Şu gerurlugy barady.
Bir yerde yıllar var da bir zat aytmak kıyın. Sebebi hazırki dövürde yağday birden özgörüyor. Gatı çarp özgörüyor. Karışılmadık yağday yüze çıkıyor. Şunun için belki onun yakın gelecekte bolmak mümkün. Şeyle tarihe üns vermek meselesinin. Belki de onun bir neçe yılla bir de süsürülmeyi de mümkün. Yönü hazır etçenli şol uğurda alamet yok. Mesela şol basvalcılara karşı görüş meselesi. Aleksandr Nevski adını Orsiýetin yürütü orden var. Şol orden bilen Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un sıylıklanını. Olur şol öz kahırmanının adına şeyle ordenler dörüdiyeler. Ya da Svorf adındaki orden var. Ama Türkmenistan'ın kahırman varıdı. Takik bir alınan kahırman varıdı. Şeyle orden ya da medal yok. Kadir etçenli. Demek şu tema verilen ünüs ören pes häzirki döwürde. Indi ýene de bir mesele gaýdyp gelmek gerek. Milletiň agzybirligi, ýene de ýuwurdy gorumak meselesi. Kut şol Göktepe gyrgynçylygynyň öň ýanyna türkmenler birleşip başlapdyrlar. Meselem Garrygaladaky bolup geçen söwüşde türkmenler birleşipdirler, hem ýeňiş gazanypdyrlar. Şonuň bilen birlikde Saragat galasynda bolan söwüşde türkmenler birleşipdirler, şonuň bilen hem ýeňiş gazanypdyrlar. Kut şolar ýaly Göktepe söwüşünde de türkmenlerin köp bölegi birleşipdir. Şol güýç owal başda ruslara garşy kolonial goşuna garşy bir görüşüp bilipdirler. Ine şeýle agzybirligi, şeýle jemsligi halkın arasında ünleme üçün, onu halka yetirme üçün tarih sapaklarına şonun öğrenilmegi zerur hem katı gerekli.
Hudaýerdi Halı, gepleşigimde gatnaşyp berin urrun üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.